ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่เจ็ดในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบจะมีหัวข้อเฉพาะในการบรรยายครั้งนี้ว่าเหตุให้เกิดสันติภาพคือสัมมาวายามะในครั้งที่แล้วมาครั้งแรกที่สุดก็ได้พูดถึงเหตุผลที่ต้องบรรยายเรื่องนี้เมื่อเราอยู่ในโลกเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องสนใจเรื่องนี้เพื่อประโยชน์แก่เราเองและเพื่อสนองพระพุทธประสงค์แล้วก็ได้บรรยายเรื่องวิกฤตการณ์คือภาวะเลวร้ายในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุของโลกนั่นเองแล้วก็ได้บรรยายเรื่องเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์แล้วก็ได้บรรยายเรื่องสันติภาพลักษณะของสันติภาพแล้วก็ได้บรรยายเรื่องเหตุให้เกิดสันติภาพหมวดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะต่อมาก็ได้บรรยายเหตุให้เกิดสันติภาพหมวดศีลนี่คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะส่วนในวันนี้จะได้บรรยายโดยหัวข้อของสัมมาวายามะในฐานะเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพในหมวดของสมาธิซึ่งท่านทั้งหลายควรจะทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ตลอดเวลาว่าสมาสายหลักอริยมรรคมีองค์แปดหาเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพแล้วก็บรรยายมาตามหมวดตามลำดับหมวดปัญญาหมวดศีลหมวดสมาธิที่วันนี้สมวดสมาธิมีอยู่สามข้อคือสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิวันนี้ก็จะได้บรรยายข้อแรกคือสมาวายามะคำว่าสมาวายามะนี่แยกคำออกได้เป็นสมาคำหนึ่งวายามะคำหนึ่งสัมมาแปลว่าถูกต้องวายามะแปลว่าความพยายาม ความพยายามนี่ก็เป็นภาษาธรรมดาที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าพยายามเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเมื่อรู้ว่าควรจะทำอย่างไรก็พยายามกระทำเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จความพยายามนี่มีคำเรียกแทนกันได้อีกหลายคำเช่นคำว่าวิริยะซึ่งแปลว่าความเพียรในลักษณะที่เป็นความกล้าหาญหรือจะเรียกว่าปทานะคือทรงตัวอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเรื่อยไปหรือจะเรียกว่าทิฏฐิคือความตั้งมั่นหรือจะเรียกว่าอัปปติวานีคือไม่ยอมถอยหลังหรือจะเรียกว่าปรักกมะแปลว่าก้าวไปข้างหน้าเรื่อยไปมันอยู่หลายคำด้วยกันแต่เล็งถึงสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่เราเรียกกันในที่นี้ว่าความเพียรโดยธรรมดาแต่ในบาลีเรียกว่าวายามะ ป็นภาษาไทยว่าพยายาม สัมมาวายามะก็แปลว่าความพยายามที่ถูกต้องคำว่าสัมมาสัมมาคำนี้โดยความหมายก็คือความถูกต้องแต่เรามักนิยมแปลกันว่าชอบเรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่พึงรู้ไว้ว่ามันหมายถึงให้ความพยายามมันไม่รู้จักหยุดให้ก้าวหน้าเรื่อยไปโดยความถูกต้องคำว่าถูกต้องถูกต้องนี่ถือเอาตามหลักธรรมะแล้วก็เข้าใจง่ายนิดเดียวก็คือมันไม่เป็นประโยชน์คือมันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมันไม่ให้โทษแก่ใครฝ่ายใดถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกต้องแต่วิชาการสมัยใหม่ทางเป็นโลโซฟีทางอะไรของเรานั้นคำว่าถูกต้องมีเหตุผลมากพูดจากันมากอภิปรายกันมากแล้วก็ไม่ค่อยจะยุติมันเลยเพ้อจนไม่รู้จะถูกต้องกันอย่างไรแล้วมันยังต้องศึกษาเหตุผลมากมายนักหน้าเวียนหัวเอากันแต่ธรรมดาธรรมดาสามัญตามหลักธรรมะว่าถ้าถูกต้องแล้วมันก็ไม่ทำใครให้เดือดร้อนมีแต่ทำให้ทุกคนหรือทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าถูกต้อง ทีนี้ก็จะดูกันถึงคำว่าถูกต้องต่อไปมันมีรายละเอียดอย่างไรถ้าถือตามหลักที่มีมาในพระบาลีสัมมาวายามะมันก็มีหลักเป็นสี่ประการมีพยายามป้องกันไม่บาปเกิดขึ้นหนึ่งแล้วก็ละบาปที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งทำความดีหรือบุญที่เกิดขึ้นหนึ่งแล้วก็รักษาความดีหรือบุญที่เกิดขึ้นแล้วไว้ให้ยังคงอยู่ไว้เจริญงอกงามต่อไปหนึ่งเป็นสี่อย่างเรียกสั้นๆก็ว่าไอ้ละป้องกันสิ่งที่ควรจะป้องกันละสิ่งที่ควรละสร้างสิ่งที่ควรสร้างแล้วก็รักษาสิ่งที่ควรรักษาคือหลักกว้างๆอย่างนี้ก็จะเข้าใจความหมายครบถ้วนและถูกต้องว่าละว่าป้องกันสิ่งที่ควรป้องกันละสิ่งที่ควรละสร้างสิ่งที่ควรสร้างขึ้นมาแล้วก็รักษาสิ่งที่ควรรักษาก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาอย่างถูกต้องแล้วนั่นเองอะไรเป็นสิ่งที่ควรป้องกันมันก็ให้เหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละควรจะป้องกันโดยเฉพาะก็คือกิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อะไรที่ควรละมันคือเหตุที่เกิดทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องละเสียใช้คู่กันกับว่าที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้มันเกิดขึ้นมาที่มันเกิดอยู่แล้วเกิดขึ้นแล้วโดยไม่ทันรู้สึกว่าละเสียเนี่ย สร้างสิ่งที่ควรสร้างขึ้นมาก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสเรียกง่ายๆก็จะเรียกว่าโพธิก็ได้โพธิแปลว่าปัญญาอันรู้แจ้งมีอยู่กิเลสเกิดไม่ได้นะสร้างโพธิขึ้นมาให้ได้กิเลสก็เกิดไม่ได้ก็จึงควรจะสร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่าโพธิด้วยการศึกษาใคร่ครวญอยู่เสมอให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนั่นแหละคือเป็นการสร้างโพธิรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงซึ่งที่นี่ก็รักษาไอ้สิ่งที่ควรรักษาหมายความว่าโพธิที่ได้พอกพูนขึ้นมาแล้วจะต้องรักษาว่าอย่าให้กลับเสื่อมไปหรือหายไปเสียจะให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอุปมาเหมือนกับว่าปลูกต้นโพแล้วก็ บำรุงรักษาให้มันเจริญงอกงามจนสมบูรณ์นี่คือหลักทั่วไปตามที่กล่าวไว้ในบาลีเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องสันติภาพเราไประบุตรงไปยังสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องของสันติภาพมาถามว่าสิ่งควรละสิ่งควรป้องกันนั่นคืออะไรมันก็วิกฤตการณ์นั่นแหละเราก็จะต้องป้องกันให้มันเกิดขึ้นความเดือดร้อนกระวนกระวายเสื่อมเสียมันจะเกิดขึ้นจากกิเลสตัวกิเลสก็เป็นตัววิกฤตการณ์ความทุกข์ก็เป็นวิกฤตการณ์เรียกง่ายๆว่าสิ่งไม่พึงประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงคือวิกฤตการณ์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลใดๆแก่มนุษย์ในโลกมันเรียกว่าวิกฤตการณ์ต้องการให้มันเกิดขึ้นมาต้องเกี่ยวกับการรู้จักดีว่าอะไรเป็นวิกฤตการณ์แล้วก็รู้ไปถึงว่าอะไรเป็นเหตุของมันก็ป้องกันให้เหตุนั้นเกิดขึ้นนี่เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์แล้วก็ที่สองละควรละสิ่งควรละละวิกฤตการณ์หรือละเหตุของวิกฤตการณ์ เป็นคู่แรกป้องกันให้วิกฤตการณ์เกิดขึ้นแล้วก็พยายามละไอ้ที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือกำลังมีอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจะสามารถป้องกันเหตุแห่งวิกฤตการณ์ได้ปัญญานั่นเป็นอันว่าจะต้องสะสมไว้ตลอดทุกที่ทุกสถานทุกการแต่พอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็สติจึงไปเอาปัญญามาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมคุ้มเชิงอยู่ด้วยปัญญานั้นถ้ามันอ่อนกำลังไปก็เพิ่มสมาธิให้นี่เราจะเรียกว่าธรรมะสี่เกลออย่างที่เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วถ้าอยู่ด้วยปัญญาสะสมปัญญาไว้เป็นปกติมันก็จัดสมไว้ใส่คลังไว้ใส่ยุ่งใส่ช้างไว้อย่างมากมายแค่มันก็จัดสมอาวุธพอเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีสติกับอาวุธมาคือเอาปัญญามาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ปัญญาที่มาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นี่เราจะเรียกชื่อใหม่ว่าสัมปชัญญะนั่นคือตัวปัญญานั่นเองปัญญาที่เก็บไว้มากๆก็เรียกว่าปัญญาที่เอามาใช้เฉพาะหน้าในหน้าที่ของมันก็เรียกว่าสัมปชัญญะถ้าไม่มีสติก็ไม่ได้เอามาก็เลยไม่มีอะไรเป็นหมันหมดถ้ากำลังอ่อนไปก็ใช้สมาธิเพิ่มให้สามารถจะละเหตุแห่งวิกฤตการณ์ได้ถ้าความโง่ความหลงความสะเพร่าความอะไรไปอะไรเมื่อมันมีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นทางเกิดแห่งกิเลสหรือความทุกข์หรือวิกฤตการณ์ทั้งหลายนี่เรามีธรรมะสี่ประการนี้แล้วก็ป้องกันได้ละก็ละได้ที่นี่ว่าสร้างสิ่งที่ควรสร้างมันก็ได้แก่สันติภาพสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพคำนี้ก็กว้างความหมายกว้างเป็นขั้นสั้นกันไปสันติภาพส่วนบุคคลก็ระดับหนึ่ง สันติภาพส่วนสังคมคือรวมกันทั้งหมดหรือทั้งโลกนั่นก็อีกส่วนหนึ่งอยากจะแบ่งชื่อสำหรับจำกันง่ายๆว่าส่วนบุคคลเราจะเรียกว่าสันติสุขส่วนสังคมทั้งหมดเราจะเรียกว่าสันติภาพแต่แล้วมันก็คือสันติภาพด้วยกันทั้งนั้นแหละความหมายของสันติภาพนั่นก็คือความสงบเย็นพูดว่าสงบเย็นก็ให้นึกตามความรู้สึกตามธรรมดาสามัญว่ามันสงบมันเยือกเย็นมันสงบถ้ามันมีเรื่องร้อนกระวนกระวายระส่ำระสายอะไรก็ไม่ใช่สันติภาพที่มันจะเย็นได้มากน้อยเท่าไรสงบเย็นฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายนั้นก็ไปอย่างหนึ่งในที่นี้เราหมายถึงความสงบเย็นฝ่ายจิตใจถ้าเราไปนั่งในที่ว่างว่างมีลมพัดสบายนี่เราก็ได้ความสงบเย็นฝ่ายร่างกายถ้าจิตใจมันยังร้อนมันยังปรุงแต่งมันยังกระสับกระส่ายมันต้องจุดไอ้การปรุงแต่งเหล่านั้นเสียเมื่อไม่มีการปรุงแต่งมันก็สงบเมื่อสงบมันก็เย็นมีธรรมะถูกต้องเกิดขึ้นเป็นความสงบเย็นไม่มีกิเลสเกิดนั่นเองไม่มีกิเลสก็คือนิพพานในความหมายหนึ่งหรือในความหมายพื้นฐานทั่วไปถ้าไม่มีกิเลสก็ควรเรียกว่าเป็นภาวะของนิพพานตามมากตามน้อยตามช้าตามเร็วอะไรก็แล้วแต่มีความสงบเย็นเป็นความหมายแห่งนิพพานมีได้ในระดับโลกิยะเนี่ยไม่ยังไม่ถึงโลกุตตระแต่มันก็อย่างเดียวกันเรื่องนี้ไม่เคยได้พูดกันหรือเขาไม่ได้เอามาพูดกันทำไมเกิดทำไมทุกคนเข้าใจไปว่าท่านนิพพานแล้วต้องรอหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้วก็เข้าไปในที่แห่งหนึ่งเหมือนกับบ้านเหมือนกับเมืองไปอยู่ในที่นั่นแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมักจะได้ยินกันแต่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ขอเข้าใจเสียหมายว่าเมื่อมันว่างจากกิเลสมันก็ดับมันก็เย็นมีความเย็นอกเย็นใจไม่มีความเร่าร้อนเพียงเท่านี้ก็พอจะฟังถูกมั้งมีความเย็นอกเย็นใจลองคิดดูคำนวณดูมันก็ไม่ง่ายนักละเพราะคนมันโง่พูดตรงๆก็เพราะคนมันโง่มันจึงสร้างความเย็นอกเย็นใจไม่ได้รักบ้างมันเกลียดบ้างมันโกรธบ้างมันกลัวบ้างมันวิตกกังวลบ้างมันอาลัยอาวรณ์บ้างมันอิจฉาริษยาบ้างมันหวงบ้างมันหึงบ้างสารพัดอย่างที่มันทำผิดแล้วมันก็เป็นของร้อนอย่างนี้เราเรียกว่าการปรุงคือการคิดในจิตการผิดด้วยอำนาจของอวิชชาก็เรียกว่าเป็นการปรุงขึ้นมาเดี๋ยวมีผลออกมาเป็นความรักเดี๋ยวมีผลออกมาเป็นความโกรธเดี๋ยวมีผลออกมาเป็นความเกลียดเดี๋ยวมีผลออกมาเป็นความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาตลอดไปนะมันเป็นการปรุงเรียกว่าสังขาระเมื่อจิตคิดปรุงแต่งด้วยอำนาจอวิชชาแล้วก็เรียกว่าปรุงถ้าไม่มีอวิชชามันไม่มีการปรุงได้มันมีการปรุงได้เพราะมันอาศัยอวิชชาเป็นตัวการมันจึงจะเกิดการปรุงถ้าอวิชชาไม่ทำงานมันก็ไม่ปรุงอะไรได้ดิ้นจะเปิดโอกาสให้อวิชชามันทำงานดิ้นรนไปตามอำนาจของอวิชชาถ้ามันก็มีสิ่งที่ก้าวร้อนกระวนกระวายและสังเวชไม่พึงปรารถนาโดยประการทั้งปวงถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่บังเอิญโดยธรรมชาติก็มีรสอย่างเดียวกันคือสงบเย็น ความหมายของคำว่าเย็นนั่นแหละเป็นความหมายของคำว่านิพพานคือมันไม่ร้อนถ้าไม่ถึงขั้นโลกุตระมันก็กลับร้อนได้อยู่เพลิดเพลินเข้าอีกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีได้ในชีวิตคนธรรมดาสามัญนี่แหละทำให้ดีจัดให้ดีระวังรักษาดีมันก็มีความสงบเย็นฝึกฝนสมาธิปัญญาบ้างตามสมควรก็มีโอกาสที่ทำให้สงบเย็นได้มากขึ้นตามขั้นตามคราวเกินกว่ามันจะเริ่มถึงที่สุดโดยเด็ดขาดถ้าบังเอิญเป็นมีความเย็นก็เรียกว่าตัดทางขั้นนิพพานคือความเย็นหรือนิพพานจะเกิดขึ้นโดยความประจวบเหมาะโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้มันประจวบเหมาะของเหตุปัจจัยมันไม่ปรุงมันก็เย็น ถ้าสามารถที่จะไม่ปรุงอย่างนี้เรื่อยไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนไม่ปรุงได้โดยเด็ดขาดมันก็เป็นนิพพานที่ถาวรคำว่านิพพานนี่มันจะต้องรู้สึกได้ด้วยจิตใจถ้าไม่รู้สึกได้ก็ไม่ใช่นิพพานในที่นี้ตามบาลีที่กล่าวว่านิพพานเป็นสันทิฏฐิกังคือเห็นได้ด้วยตนเองรู้สึกได้ตนเองอากาลิกังไม่จำกัดเวลาคือไม่ปรุงเมื่อไรมันก็เกิดเหมือนนั้นเอหิปัจจิกังมีพอที่จะเรียกให้ผู้อื่นมาดูมาดูคือจะอวดไอ้ความเย็นนั้นได้นี่ไม่ต้องรอจะตายแล้วแล้วมันไม่เกี่ยวกับตายแล้วถ้าตายแล้วมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรยังเป็นอยู่เนี่ยมันมีความเยือกเย็นนี่ที่รู้สึกได้ด้วยตนเองรู้สึกอยู่โดยประจักษ์พอที่เรียกคนอื่นมาพูดมาฟังมาอธิบายมาบรรยายกันได้นี่เป็นความหมายส่วนลึกของคำว่าสันติภาพคำว่าสันติคำนี้ก็เป็นคำแทนชื่อใช้เรียกนิพพานได้เหมือนกัน ก็สร้างให้เกิดขึ้นมาโดยอาศัยโพธิปัญญาดังที่กล่าวแล้ววิธีปฏิบัติที่จะให้กิเลสระงับไปและไม่มีอวิชชาปรุงแต่งสังขารการปรุงแต่งความคิดความนึกความรู้สึกนี่มันก็เลยเป็นนิพพานในความหมายพื้นฐานถ้าเป็นชั่วขณะชั่วคราวก็เรียกว่าสามายิกะนิพพานเป็นนิพพานชั่วขณะด้วยความชั่วสมัยมันเป็นชิตตธรรมนิพพานด้วยกันทั้งนั้นคือต้องรู้สึกแก่ใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เราเรียกว่าความหมายพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพก็คือนิพพานคำว่าสันติกับคำว่านิพพานเป็นไวยพจน์ใช้แทนกันได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสร้างสันติภาพที่นี่ข้อสุดท้ายที่ว่ารักษาสันติภาพที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วที่หมายความมันสร้างทีเดียวไม่เสร็จสร้างทีเดียวไม่ครบไม่พอจึงค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างเรื่อยไปส่วนใดสร้างขึ้นมาได้แล้วก็รักษาไว้อย่างว่าเราเคยทำอะไรมันสงบใจมันเย็นใจมันพบกับความเย็นใจแล้วก็ทำอย่างนั้นไว้เสมอรักษาความเป็นอย่างนั้นไว้เสมอมันไม่โง่เกินไปก็ทำได้เพราะว่าความเย็นอกเย็นใจนั้นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอยู่มันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้แล้วก็ควบคุมให้เป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ารักษาให้สันติภาพที่เกิดมาแล้วให้ยังคงอยู่และให้เจริญจริงๆขึ้นไปมันก็ต้องใช้ปัญญาอย่างเหมือนการมีปัญญาในการรักษาสังเกตดวงเกิดขึ้นได้อย่างไรจะรักษาไว้อย่างไรความเย็นอกเย็นใจชนิดนี้จะรักษาไว้ได้อย่างไรก็รักษาไว้ถ้าไม่รักษามันจะไม่มีเลยเ นอกจากมีปัญญาแล้วยังจะต้องมีความอดกลั้นอดทนบ้างความอดทนนี่คนไม่ค่อยชอบแต่ถ้าว่ารู้จักใช้เป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นประโยชน์ได้มากแล้วก็ไม่ถึงกับทำให้เกิดความทุกข์แม้มันจะเกิดความทุกข์ก็ความอดทนบ้างแต่มันก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ยิ่งขึ้นไปมันได้ผลเกินค่าดังนั้นเราจึงมีความอดทนนี่ก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องกิเลสไม่ใช่เล็กน้อยเรื่องความทุกข์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องอย่างยิ่งเป็นเรื่องสูงสุดไม่มีความประมาทแล้วก็ไม่เผลอสติระวังสังวรรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เป็นประจำไอ้เรื่องจัดการให้ถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะจำไว้เป็นหลักมันใช้ในทุกกรณีเราจะต้องควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็หมายความว่าควบคุมความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจควบคุมไว้มันถูกต้องให้มันอยู่ในระเบียบให้มันอยู่ในการควบคุมคือมีสติสัมปชัญญะอย่างที่กล่าวแล้วในการที่จะระวังไม่เกิดความทุกข์หรือบาปก็ต้องระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจแทนที่จะละบาปหรือความทุกข์ออกไปมันก็จะจัดการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในการที่จะสร้างสันติภาพสันติสุขมันก็ต้องระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในการที่จะรักษาก็ต้องรักษาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้ว่ามันจะมีอาการคนละอย่างต่างกันแต่มันก็ต้องทำในที่เดียวกันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกจะเกิดก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์จะเกิดก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะผ่านพ้นไปสู่นิพพานได้ก็ต้องมีความถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจงรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างนี้ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาอย่างยืดยาวเนี่ยมันเป็นการกล่าวเรื่องเฉพาะบุคคลเป็นสันติสุขส่วนบุคคลแต่อย่าลืมว่าไอ้สันติสุขส่วนบุคคลนั้นมันเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของสันติภาพของสังคมเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสังคมเนี่ยมันประกอบขึ้นด้วยบุคคลบุคคลเป็นอันมากรวมตัวรวมกลุ่มกันข้าวมันก็เป็นสังคมถ้าแต่ละบุคคลทุกคนมันดีมันถูกต้องแล้วไอ้สังคมมันก็ถูกต้องดังนั้นเราจึงพูดกันว่าถึงเรื่องส่วนบุคคลข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้มันก็ระบุไปยังบุคคลที่บุคคลแต่ละคนจะต้องประพฤติปฏิบัติท่านบุคคลมีความถูกต้องดีแล้วสังคมมันก็ถูกต้องถ้าสังคมทุกๆสังคมในโลกมันถูกต้องแล้วทั้งโลกมันก็ถูกต้องมันก็มีสันติภาพขึ้นในโลกได้เป็นสันติภาพของโลกได้เราจะให้โลกทั้งโลกมาปฏิบัติมาอะไรมาทำไม่ได้เพราะว่ามันบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้รู้มันอยู่ที่ไหนแต่เราทำได้โดยการจัดเข้าที่ส่วนประกอบหรือส่วนประกอบองค์ประกอบเป็นหน่วยของสังคมนั่นแหละทำได้ก็ได้แก่คนเราแต่ละคนจะต้องจัดต้องทำให้ถูกต้องในครอบครัวก็ถูกต้องในหมู่บ้านก็ถูกต้องในบ้านเมืองก็ถูกต้องในประเทศมันก็ถูกต้องในโลกมันก็ถูกต้องในที่สุดมันมาสำคัญอยู่ที่รากฐานคือคนแต่ละคนซึ่งเป็นหน่วยประกอบขึ้นเป็นโลก ทีนี้คนแต่ละคนถ้าจะแยกออกไปก็เป็นส่วนส่วนมันมีส่วนกายส่วนวาจาส่วนจิตส่วนความคิดความนึกเป็นส่วนส่วนมันก็จำเป็นที่จะต้องทำให้มันถูกต้องทุกส่วนส่วนวัตถุสิ่งของส่วนใช้ไม้ร้อยบ้านเรือนต่างๆก็ถูกต้องส่วนเนื้อตัวร่างกายนี่ก็จะมีความถูกต้องเป็นความสุขปกติจิตก็มีความถูกต้องสติปัญญาของจิตมันก็ถูกต้องมันก็เลยถูกต้องหมดนั่นแหละเป็นหลักสำคัญที่ว่ามันจะเกิดความสงบเย็นพูดคำว่าสงบเย็นสงบเย็นไม่บ้างมันจะเดินนำไปหาความสงบเย็นได้โดยง่ายเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครพูดคำว่าสงบเย็นมันพูดแต่เรื่องอร่อยสนุกจนนั้นมันก็โหลดโหลดเต็มมันดีเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ไปหมดมันโง่เพราะมันโง่ถ้าดูดีมันจะเห็นว่าไอ้สงบเย็นเนี่ยมันแปลกนะมันไม่ทุกข์และมันไม่สุขนะถ้าพูดกันให้ละเอียดถึงชั้นละเอียดที่สุดแล้วมันต้องเนื้อทุกข์และเนื้อสุขไอ้ทุกข์มันก็ต้องดิ้นรนตนกระวายไปตามทุกข์สงบเย็นไม่ได้ทีนี้สุขมันก็สั่นสะเทือนไปทั้งจิตใจปีตินั่นแหละตัวสั่นสะเทือนความสุขก็เป็นผลออกมาจากปีติมันก็ยังคงสั่นสะเทือนยังรู้สึกปรุงแต่งเป็นความรู้สึกไม่ว่ามันไม่เจ็บปวดอย่างความทุกข์แต่มันก็ไม่ใช่ความสงบเราเห็นได้ด้วยตนเองว่าทั้งสุขทั้งทุกข์และทั้งสุขทั้งสองอย่างนี้ยังไม่ใช่ความสงบต้องหยุดในความรู้สึกอย่างนั้นเสียแล้วจึงจะเป็นความสงบจะเป็นความสงบเย็นถ้าจะเรียกว่าสุขก็ต้องเป็นสุขอีกแบบหนึ่งสุขอีกชนิดหนึ่งอีกชั้นหนึ่งแต่สุขธรรมดาสร้างมันด้วยสุขสุขนั้นมันมีอามิตรมันมีเหยื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์หล่อเลี้ยงอันนี้มันเป็นสุขชนิดที่มีความว่างมีความว่างหล่อเลี้ยงเป็นความสุขชั้นพระนิพพานเรียกให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าเรียกให้คนโง่โง่ฟังท่านก็จะกับความสุขเหมือนกันท่านจะพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ที่จริงนิพพานนั่นมันไม่ได้สุขมันไม่ได้ทุกข์มันเป็นความสงบมันอยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์ขึ้นไปคือมันอยู่ในความว่างมันไม่มีอะไรรบกวนจิตถ้ามีความสุขแล้วรสของความสุขนั่นแหละมันรบกวนจิตนะท่านเพียรดูให้ดีถ้ามันจะต้องสงบถ้าเปรียบเทียบมันก็ว่าไอขมมันก็ทนไม่ไหวไอ้หวานมันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันแต่มันไม่ขมไม่หวานมันจืดสนิทยิ่งกว่าจืดเนี่ยมันจึงจะสงบเย็นแต่ไม่เคยมีใครชอบเพราะมันไม่โกรธเส้นมันไม่สนุกมันไม่อร่อยหรือมันไม่อะไรก็ตามใจคือมันมีการปรุงแต่งคนยังชอบรสของการปรุงแต่งที่มันถูกกับกิเลสถ้ามีกิเลส มันถูกกับกิเลสแล้วมันก็เป็นสุขถ้ายังมีกิเลสมันยังยุ่งกับกิเลสยังมีการหวั่นไหวไปตามกิเลสมันก็ไม่ใช่ความสงบนั่นความสุขนั่นแหละเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดแต่คนก็ชอบกันหมดทุกคนชอบความสุขทุกคนหวังจะมีความสุขหารู้ไหมว่ามันยังหลอกลวงได้มากคือมันยังทำให้กระโดดโลดเต้นให้มันไม่สงบอยู่มากเราจึงถือว่าความสุขนี่ยังหลอกลวงมากต้องขึ้นไปเหนือสุขเป็นความว่างจึงจะไม่หลอกลวงนี่เรื่องของสันติสุขเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นกันทั้งหมู่ทั้งคณะก็เรียกว่ามีสันติภาพ เรามีหน้าที่ที่จะสร้างสันติภาพโดยสร้างเหตุของสันติภาพนั่นเองนั่นก็เป็นการปฏิบัติทั้งเพื่อตนเองและทั้งเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อโลกแต่มันก็ง่ายนิดเดียวอย่างที่ว่าถ้าทุกคนในโลกมีสันติสุขโลกก็มีสันติสุขหรือสันติภาพทุกคนจงสนใจเอาใจใส่แต่หน้าที่ของตนจะจัดปัญหาของตนให้หมดไปสร้างสันติสุขตนให้ได้โลกนี้ก็มีสันติสุขนี่โดยหลักสี่ประการตามหลักในพระบาลีมีอยู่อย่างนี้ระวังอย่าเกิดวิจิตการละวิจิตการที่เกิดขึ้นแล้วสร้างสันติภาพขึ้นมาและรักษาสันติภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามหลักในพระบาลีแต่มันก็มีข้อปลีกย่อยที่ควรจะศึกษาให้มากออกไปให้มากออกไปสมาก็จะพยายามเอามาชี้แจงว่าสิ่งที่เราจะต้องพยายามอย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเพียรพยายามอย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อไม่กล่าวด้วยหลักสี่ประการนี้แล้วมันยังกล่าวได้อีกว่าเราจะพยายามเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มันก็ดีไปไหนไม่พ้นหรอกสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คืออะไรถ้าไม่ได้แล้วก็เสียชาติเกิดมาไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มันก็เสียชาติเกิดทีนี้ก็ถามว่าไอ้สิ่งที่ดีที่สุดมนุษย์ควรจะได้นั่นคืออะไรมันก็ชีวิตเย็นอย่างนั้นนะชีวิตเย็นความสงบเย็นของชีวิตให้ได้ให้มากจนกระทั่งสมบูรณ์ที่สุดแล้วต้องเย็นกันได้ที่นี่ระเดียวนี้ไม่ใช่ควักไหวต่อตายแล้วละเมอว่าจะได้กันต่อตายแล้วอีกสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแล้วกว่าจะได้อย่างนั้นมันในความฝันมันไม่ใช่ที่แท้จริงที่ควรจะได้ควรจะได้เดี๋ยวนี้ควรจะได้ให้ทันชีวิตนี้ในที่มันเกิดอยู่เองตามธรรมชาติก็ให้รู้จักทีนี้มันจะโง่ถึงขนาดที่ว่ามันเกิดอยู่เองตามธรรมชาติมันไม่ปรุงแต่งอะไรมีความสงบเย็นเย็นบางครั้งบางคราวก็ไม่สนใจและไม่รู้จักถ้ามันจะเง้อหาแต่เรื่องสนุกสนานอาจจะอร่อยเพลิดเพลินมันก็เลยไม่รู้จักมันส่วนมากก็ติดในความหมายของคำว่าสวรรค์มีความสุขมีกามารมณ์สมบูรณ์ก็ชะเง้อกันอยู่แต่ที่โน้นไม่สนใจเรื่องสงบเย็นที่หยุดเย็นเงียบเกลี้ยงอิสระว่างไม่สนใจแล้วมันก็ไม่อาจจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เพราะมันอยู่ที่นี่นี่ก็อย่างแรกว่าท่านจะถือเป็นหลักง่ายๆว่าเราจะพยายามให้ความพยายามทั้งวันทั้งคืนอยู่ในข้อที่ว่าให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เราคือหลักก็อย่างนี้สิมันจะไม่ผิดพลาดอ่ะก็อย่าไปโง่ลงเอาไอ้สิ่งเพลิดเพลินเหล่ารวมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้ามันดีที่สุดสำหรับกิเลสไม่ดีที่สุดสำหรับจิตที่มีโพธิมีความรู้อันถูกต้องพูดอีกอย่างต่อไปอีกว่าเราจะพยายามทำตนให้เป็นมนุษย์ที่เต็มเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่เราก็ต้องเป็นมนุษย์ให้มันถูกต้องซะก่อนสิเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ซะก่อนที่มันก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ในคำนี้ก็จะพูดว่าเป็นมนุษย์ที่เต็ม ถ้าคนมันคิดเอาเองว่าเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วเต็มแล้วก็มันไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์คือเป็นอย่างไรถ้าใครมาบอกว่ายังไม่เต็มคุณยังไม่เต็มมันก็โกรธเอาเพราะมันคิดว่ามันเต็มแล้วที่มันจริงมันยังไม่เต็มถ้ามันเต็มมันก็จะต้องเป็นมนุษย์เย็นมันยังไม่เต็มมันก็มีส่วนที่เป็นมนุษย์ร้อนอยู่ตามมากตามร้อน บางทีมันก็ร้อนมากจะเป็นมนุษย์ที่เต็มเนี่ยอยากจะฝากหลักเกณฑ์ไว้6ประการช่วยจำไปด้วยจะเป็นมนุษย์ที่เต็มข้อที่หนึ่งเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเดี๋ยวนี้แม้จะแก่หัวงอกแล้วมันก็ยังมีบิดามารดาถึงแม้ว่าบิดามารดาจะตายไปแล้วมันก็ยังมีบิดามารดาที่ตายไปแล้วต้องเรียกว่าเป็นผู้มีบิดามารดาเราจะต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาทั้งที่ยังอยู่เลยบิดามารดาที่ตายไปแล้วเป็นบุตรที่ดียังไงก็คือทำให้บิดามารดาได้รับความสบายใจในความหมายของคำว่าบุตรเนี่ยนั่นก็โบราณเต็มที่ดึกดำบรรพ์เต็มที่ก่อนพุทธกาลเป็นภาษาพูดของมนุษย์ในอินเดียคำนี้แปลว่าผู้ทำบิดามารดาให้ได้รับความพอใจแต่เขามักจะหมายแคบๆว่าไอ้บุตรเนี่ยมันจะได้ทำบุญกุศลอุทิศให้แก่บิดามารดาที่ตายไปแล้วบิดามารดารับความพอใจนี่เราไม่เอาแคบๆอย่างนั้นเราเอาทั้งหมดเลยก็บุตรมีหน้าที่ทำบิดามารดาให้สบายใจโดยทุกอย่างทุกวิถีทางบุตรจึงต้องพยายามทำให้บิดามารดาสบายใจตลอดเวลาถ้าไม่อย่างนั้นไม่เป็นบุตรถ้าไม่เป็นบุตรแล้วมันจะเป็นบุตรที่ดียังไงได้ถ้าจะเป็นบุตรที่ดีต้องบิดามารดาก็หมายความว่าทำให้บิดามารดาสบายใจได้ตลอดเวลาไม่ทำความคับอกคับใจกระวนกระวายอะไรให้แก่บิดามารดาเหมือนที่ทำกันอยู่โดยมากบิดามารดาได้รับแต่ความพอใจความสบายใจความเย็นใจในความมีบุตรนั่นเรียกว่าบุตรที่ดีของบิดามารดาทุกคนเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นข้อแรกแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์จะเรียนหนังสือที่โรงเรียนหรือเรียนธรรมะธรรมโอชีวะที่ไหนก็ตามมันต้องมีครูมีศิษย์ทั้งนั้นแม้ไม่ใช่เรียนหนังสือมันก็ต้องมีครูมีศิษย์ทั้งนั้นจะทำไร่ทำนาจะค้าขายอะไรก็ทำมันก็ต้องมีครูบาอาจารย์ พยายามทำตัวเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ก็คือให้ครูบาอาจารย์เขาสอนได้เขานำไปได้ตามที่ควรจะนำไปโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็นำจากความโง่ไปสู่ความไม่โง่ต้องทำตัวให้ครูบาอาจารย์นำไปได้จึงจะเรียกว่าเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ถ้ามีเรื่องที่จะเรียนหนังสือก็เรียนให้ดีให้ครูบาอาจารย์นำไปได้ถ้ามีเรื่องที่ประกอบอาชีพก็ทำให้ดีครูบาอาจารย์นำไปได้ให้จะทำเรียนธรรมะธรรมโมที่วัดก็ทำให้ครูบาอาจารย์นำไปได้พาไปได้ตามลำดับรู้ไม่ไปตามลำดับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นผู้สามารถปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ต้องการให้ปฏิบัตินี่เรียกว่านำไปได้นี่ข้อที่สามเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนใครไม่มีเพื่อนตั้งแต่เกิดมามันก็มีเพื่อนทั้งนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่คนมองไม่เห็นหรือไม่เคยมองไม่คิดจะมองว่ามันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เรื่องโง่มันเสียทีถ้าใครคิดว่าเราอยู่คนเดียวในโลกคนเดียวได้ครองโลกคนเดียวสบายเลยเนี่ยมันคนโง่ที่สุดนะ มันอยู่ไม่ได้ที่จะอยู่คนเดียวในโลกมันจึงต้องมีเพื่อนมีความหมายกว้างขวางมากเพื่อนโดยทั่วไปเพื่อนโดยกันเสมอกันมันก็มีแล้วเพื่อนพิเศษมันก็มีพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ยังเป็นเพื่อนพิเศษแต่เดี๋ยวนี้พูดถึงเพื่อนทั่วไปนั่นแหละเราจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันเข้าใจกันได้ร่วมมือกันได้ทำสิ่งที่มันยากลำบากให้มันเป็นของง่ายสำเร็จได้เนี่ยดูที่เขาสร้างไอ้สิ่งที่เราเห็นแล้วคิดว่าไม่น่าจะสร้างได้เขาก็สร้างได้เพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมมือกันสร้าง นี่ความที่อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วก็อยู่กันหลายคนมันทำอะไรได้เราอยู่โดยอาศัยการกระทำของคนมากมายไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรเราไม่ต้องทำนาเราก็มีข้าวกินได้เราไม่ได้ปลูกฝ้ายทอผ้าเราก็มีเสื้อผ้าใช้ได้เราไม่ได้ปลูกไม้หรือตัดไม้ในป่าเราก็มีไม้ไล่ใช้ทำบ้านทำเรือนเราไม่ได้เป็นหมอเราก็มีอยู่ยากินได้หายโรคได้แต่ละอย่างละอย่างนั่นมันเนื่องกันกับคนอื่นๆอีกมากมายแม้ที่สุดแต่ว่าถ้าไม่มีคนค้าขายอยู่ในโลกนี้เราก็ไม่ได้รับความสะดวกเดี๋ยวนี้เพิ่งมีคนขายเราต้องการอะไรก็ไปซื้อได้โดยสะดวกถ้ามันไม่มีที่ขายจะทำอย่างไรมันก็ลำบากที่แรกเปลี่ยนนั่นนะมันก็มีความจำเป็นแต่ทุกอย่างทุกประการถ้าเราตายใครจะช่วยขุดหลุมฝังมันก็ต้องนึกว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้จึงตั้งทำตนให้เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนมีความหมายว่าร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันกระทำในสิ่งที่ควรกระทำเฉพาะสิ่งที่ควรกระทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันในโลกท่านจึงสอนในเมื่อกว้างไกลไปถึงว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแต่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ยกเว้นอะไรแม้จะสุดแต่สัตว์เดรัจฉานนะก็จะต้องยอมรับไว้ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอย่าไปอันตรายเบียดเบียนมันแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้มันก็มีชีวิตมันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในระดับหนึ่งอย่าไปทำอันตรายมันอย่าไปทำลายมันถ้าทำลายมันมันไม่มีต้นไม้ต้นไม้เนี่ยคนจะตายหมดนั่นเพียงต้นไม้ไม่มีในโลกนะคนก็ตายหมดอยู่ไม่ได้นั่นต้นไม้มันจึงเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอย่างยิ่งในความที่มันมีความชื้นอยู่อย่างพอดีสำหรับให้สิ่งมีชีวิตรอดชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยต้นไม้ส่วนใหญ่พอไม่มีต้นไม้ทั้งนั้นมันก็มีความแห้งแล้งที่จะอยู่ไม่ได้ก็ตายกันหมดมันก็เป็นเรียกว่าต้นไม้มันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายต้องอยู่พร้อมหน้ากันหมดทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งมนุษย์ทั้งสื่นมนุษย์ที่มีจุดประสงค์ร่วมกันเพื่อคุณกันร่วมมือกันแล้วก็เป็นอยู่ได้และต้องมีความสุขความเจริญอยู่ได้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็ทำร้ายใครไม่ได้ฆ่าใครไม่ลงก็ถือความเป็นเพื่อนอย่างกว้างขวางเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนที่นี่ฮะอีกเราก็เป็นพลเมืองที่ดีของชาติจำไว้ตามลำดับนะเราเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เราเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเราเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินี่เพื่อความเป็นอยู่สะดวกมันต้องมีชาติซึ่งมันจะได้รู้จักร่วมมือกันถึงที่สุดเพราะความมีชาติจะได้ช่วยกันสร้างชาติให้เป็นอยู่อย่างสะดวก ได้โดยง่ายเป็นอยู่สบายเป็นอยู่อย่างรอดก็มีชาติที่เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเราเป็นชาติไทยอย่างนี้คือเป็นประเทศไทยก็ตามแต่ก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยของชาติไทยในโรงเรียนคงจะสอนกันมากเพราะมันมีอยู่ในหลักสูตรเป็นพลเมืองดีอย่างไร แต่เข้าใจว่าไม่ครบถ้วนเพราะหลักสูตรมหาล้วนมันมักจะไม่มีอะไรครบถ้วนเราจะต้องคิดให้มันครบถ้วนอย่าเรียนแต่หนังสืออย่าเรียนแต่วิชาชีพแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรมันเรียนแต่หนังสือนี่เป็นฉลาดเรียนแต่อาชีพมาทำมาหากินเองแต่มันไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรให้มีความสงบสุขตอนนี้สำคัญการศึกษาต้องสมบูรณ์อย่าเป็นสุนัขหางเลื่อนจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติโดยสมบูรณ์แต่มาคิดว่าไม่มีอะไรดีกว่าหลักที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองแต่ตรัสไว้สำหรับความเป็นคฤหัสถ์ด้วยก็เรียกว่าทิศทั้งหกทิศทั้งหกจงมีทิศทั้งหกที่บริหารดีได้ปฏิบัติถูกต้องดีแล้วทั้งหกทิศนั่นแหละไอ้คนนั้นจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติของมนุษย์ของโลกเป็นพลเมืองที่ดีหกทิศหกทิศจำไว้ปฏิบัติต่อบิดามารดาซึ่งเป็นทิศเบื้องหน้าอย่างถูกต้องใครมีบิดามารดาปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างถูกต้องไม่บกพร่องแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องต่อบุตรภรรยาเหตุทิศเบื้องหลังบิดามารดายังบกพร่องยังไม่รู้ว่าจะสอนลูกอย่างไรเพราะพ่อมันก็ไม่รู้แม่มันก็ไม่รู้แล้วลูกมันจะรู้ได้อย่างไร มันจะต้องมีความรู้ถูกต้องสำหรับปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาลูกเล็กเด็กแดงที่อยู่ที่เบื้องหลังต้องทำอย่างถูกต้องให้เขาเจริญขึ้นมาอย่างถูกต้องเป็นมนุษย์ที่ดีทีนี้ก็ปฏิบัติถูกต้องต่อมิตรสหายเพื่อนร่วมเพื่อนที่อยู่ที่เบื้องซ้ายที่เบื้องซ้ายมิตรสหายปฏิบัติกันอย่างถูกต้องเป็นเพื่อนกันแท้จริงแล้วมีแต่สร้างความเจริญโดยส่วนเดียวและก็ปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ผู้แนะนำอย่างถูกต้องก็เจริญในวิชาความรู้ในการงานทีนี้ปฏิบัติต่อทิศเบื้องบนที่มันอยู่ข้างบนพระเจ้าพระสงฆ์ผู้มีอำนาจเหนือเราผู้เป็นเจ้านายผู้ปกครองถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนเขารวมเรียกว่าพระราชาคำเดียวก็พอเดี๋ยวนี้เรายังมีรัฐบาลมีอะไรในนามของพระราชาก็คือสิ่งที่เรียกในทั้งโบราณว่าพระราชาเขาไม่ต้องมีรัฐบาลเหมือนเดี๋ยวนี้ก็มีพระราชาจัดการหมดเดี๋ยวนี้คำว่าพระราชานะมันแบ่งกระจายขยายไปเป็นรัฐบาลเป็นสภาผู้แทนเป็นอะไรพวกที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายนั่นเรียกว่าพระราชาพระเจ้าพระสงฆ์หรือพระราชาผู้ทำกิจการอย่างพระราชาของพระราชาเรียกว่าผู้อยู่ข้างบนอยู่ทิศเบื้องบนเราจะทำให้ถูกต้องทิศเบื้องล่างบัญชาข้าทาสกรรมกรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายทิศเบื้องล่างจะทำให้ถูกต้องทั้งหกทิศหกทิศนั่นแหละมันจะเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดนะถ้าพลเมืองของเราในประเทศไทยนี่ปฏิบัติชิดทั้งหกไม่มีบกพร่องนะประเทศมันประเทศชาติที่เจริญยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าหรือนี่มันยังมีแต่ไม่ถูกต้องอย่างบกพร่องในชิดทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีเกิดมีความเสื่อมเสียความบกพร่องความที่ต้านขึ้นมา จากทิศต่างๆประเทศชาติจึงไม่สมบูรณ์ไม่เรียกว่าพลเมืองที่ดีของประเทศชาติถ้าเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเรามันประพฤติปฏิบัติครบถูกต้องทั้งหกทิศนี่อวดเลยไม่มีคำสอนในศาสนาไหนในพวกไหนที่จะสมบูรณ์เหมือนศาสนานี่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างนี้ว่าถ้าเป็นกุลบุตรผู้ดำเนินชีวิตในการครองเรือนแล้วจงประกอบในทิศทั้งหกบริหารทิศทั้งหกให้ถูกต้องอย่าให้มีบกพร่องเนี่ยควรจะจำกันไว้ทิศข้างหน้าทิศข้างหลังทิศข้างใต้ทิศข้างฟ้าทิศข้างบนทิศข้างล่างหกทิศมันก็จะเป็นพลเมืองที่ดีสุดเลยต่อไปจากพลเมืองที่ดีก็เป็นศาสนิกที่ดีศาสนิกก็แปลว่าผู้ปฏิบัติศาสนาทุกคนมีศาสนาทุกชาติทุกประเทศมีศาสนาแต่มีคนโง่พูดว่ามีบางพวกไม่มีศาสนานั่นมันหลับตาพูดเราไม่เห็นด้วยถ้ามันมีชีวิตจิตใจรู้สึกคิดนึกได้มันตัวตายตัวเจ็บตัวอันตรายทั้งนั้นนะแล้วมันก็มีวิธีป้องกันไม่เจ็บไม่ตายไม่เป็นอันตรายไม่เป็นทุกข์นั่นแหละสิ่งนั้นเราเรียกว่าศาสนาระบบปฏิบัติที่ให้ห่างไกลจากความทุกข์ก็ไปสู่ความสุขเรียกว่าศาสนาสัตว์เดรัจฉานมันก็มีระบบที่เรียกว่าศาสนาคือระบบหนีภัยให้รอดตัวให้ไม่ต้องตายหนูปูเปี้ยวปูรู้จักขุดรูอยู่การรู้จักขุดรูอยู่นั่นเป็นศาสนาของสัตว์ชนิดนั้นสัตว์ทุกประเภทมันมีวิธีป้องกันให้รอดชีวิตอยู่มันก็มีศาสนาตามแบบของมันมนุษย์แม้จะโง่รู้จะตรงกันข้ามกับเรามันก็ยังมีวิธีจะป้องกันไม่ให้ตายป้องกันช่วยให้อยู่รอดมันก็มีวิธีตามแบบของมันเดี๋ยวนี้มันมีคนเห็นกับตัวว่ามันจัดให้บางพวกไม่มีศาสนาว่าใครไม่ถือพระเจ้าแล้วคนนั้นไม่ใช่ศาสนาแล้วคนกล่าวนั้นมันโง่มันไม่รู้ว่าพระเจ้ามีหลายแบบไอ้สิ่งที่ช่วยรอดได้นะคือพระเจ้าทั้งนั้นแหละเขาเชื่ออย่างไรเขาก็มีพระเจ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนมันมีศาสนาไม่มีใครที่ไม่มีศาสนาแต่แล้วมันไม่ตรงกันถ้ามันนับถือสิ่งที่สูงสุดนั้นต่างกันนับถือพระเจ้าบนสวรรค์ก็นับถือไปเราพุทธบริษัทนับถือพระเจ้าถ้าปัจจตามีอยู่ในที่ทั่วไปปฏิบัติถูกต้องตามกฎของถ้าปัจจตาศาสนาอื่นก็มีพระเจ้าตามแบบของเขาเพราะว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้แล้วมันก็มีระบบวิธีที่จะช่วยตัวเองรอดต้นไม้ก็มีนะแต่เรามองไม่เห็นนะจะต้องรู้สึกว่าไอ้บรรดาสิ่งที่มีชีวิตไม่ต้องมีระบบช่วยชีวิตรอดระบบช่วยชีวิตรอดนั่นคือศาสนาดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันก็มีอยู่ทุกตัวที่มีชีวิตทุกตับทุกตัวที่มีชีวิตต้นไม้ต้นไม้ที่มีชีวิตถ้าคุณเชื่อมีชีวิตมันต้องมีวิธีป้องกันชีวิตให้วิธีป้องกันชีวิตนั่นคือศาสนาที่นี่ไอ้มนุษย์เราเนี่ยมันมีชีวิตละเอียดเรื่องจิตใจทางจิตทางใจที่สูงขึ้นมาดังนั้นศาสนาของเราจึงสูงกว่าศาสนาของสัตว์เดรัจฉานหรือต้นไม้ต้นล่างเนี่ยแล้วเป็นว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดต้องมีศาสนาผู้ปฏิบัติตามศาสนาเรียกว่าศาสนิกศาสนิกเราจะต้องเป็นศาสนิกที่ดีถ้าเรานับถือพุทธศาสนาเราก็ต้องเป็นพุทธศาสนิกที่ดีเป็นศาสนิกที่ดีคือทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์แก่เราข้อนี้มันน่าหัวเป็นประโยชน์แก่เราแท้ๆก็ยังไม่ไปเอาคนมันโง่ขนาดนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติแล้วเพื่อประโยชน์แก่เราเราก็ยังไม่ค่อยจะเอากันมันโง่เท่าไหร่มันก็จะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนใ ดับทุกข์ได้จริงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไปถือไสยศาสตร์อยู่ไปงมงายอยู่ไปทำอย่างที่ตกนรกทั้งเป็นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันจะเรียกว่าศาสนิกที่ดีไม่ได้ถ้าศึกษาเข้าใจถูกต้องและปฏิบัติให้ถูกต้องจะได้รับความพอใจอยู่ในชีวิตที่เยือกเย็นมีความหมายแห่งนิพพานเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่เย็นก็เรียกว่านิพพุตโตนิพพุตโตเหมือนกันคำเดียวกับนิพพานเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วมีความเยือกเย็นเป็นนิพพุตโตนิพพุตโตเพราะว่ามันมีชีวิตมานานแล้วมันหลายสิบปีแล้วร้อยปีแล้วมันก็ควรจะรู้อะไรมากรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักจับรู้จักทำให้ชีวิตนี้มันเย็นเป็นชีวิตเย็นก็เรียกว่าและผลเป็นนิพพุตโตตรงตามความมุ่งหมายของศาสนาถ้าเป็นโดยเด็ดขาดในด้านจิตใจก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์นั้นยิ่งถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์ แม้จะไม่เป็นพระอรหันต์ก็ขอเย็นตามแบบของผู้ที่ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์คือมันเย็นชั่วคราวมันเย็นๆร้อนๆแต่ค่อยมันมีเย็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเย็นสมบูรณ์เมื่อไรก็เป็นพระอรหันต์เหมือนนะเราทำให้ความเย็นที่เรารู้จักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรมันเย็นมากขึ้นมากขึ้นขยายออกไปมากขึ้นนานนานนานนานนานขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นลึกขึ้นความเย็นกว่าจะสมบูรณ์อย่างนี้เรียกว่าเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาของเรา5อย่างแล้วนะเป็นบุตรที่ดี1เป็นศิษย์ที่ดี2เป็นเพื่อนที่ดี3เป็นพลเมืองที่ดี4เป็นศาสนิกที่ดี5พอครบ5นี่เป็นมนุษย์ที่เต็มพูดอย่างเอาเปรียบไม่ต้องอธิบายแต่ครบ5อย่างนี้ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มคือเป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เต็มสมบูรณ์ถึงที่สุดเลยจะเรียกเอาเต็มพอสมควรก็ได้ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่ามันมีอะไรอะไรที่คล้ายกับพระอรหันต์อยู่มากแต่ว่าเต็มอย่างโลกียะก็ได้เต็มอย่างโลกุตระนั่นมันยังไม่ถึงมันยังมากไปแต่ก็มีหวังข้างหน้าขอให้เต็มอย่างโลกียะเนี่ยเต็มเรื่อยไปเต็มเรื่อยไปเต็มอย่างโลกียะเนี่ยเต็มเรื่อยไปเรื่อยไปควบคุมกิเลสไว้ได้เรื่อยไปเรื่อยไปสักวันหนึ่งมันก็หมดแล้วมันก็จะเต็มอย่างเป็นโลกุตระนี่เป็นมนุษย์ที่เต็ม พยายามอยู่เสมอตลอดเวลาเพื่อให้เราเป็นมนุษย์ที่เต็มนี่สัมมาวายามะสัมมาวายามะอธิบายอย่างนี้ก็ได้มีความภาคเพียรอันถูกต้องคือพยายามอยู่เสมอเพื่อเป็นมนุษย์ที่เต็มอันแรกเมื่อกี้ว่าเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ข้อที่สองพยายามเป็นมนุษย์ที่เต็มถ้าเต็มมันก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เป็นธรรมดาข้อนี้ไม่ต้องอธิบายทีนี้ข้อถัดไปก็อยากจะพูดว่าทำต้นพยายามทำต้นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้มากที่สุดพยายามหาโอกาสทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้มากที่สุดทำไมจะต้องพูดถึงข้อนี้อ่ะเพราะว่าตามปกติคนมันเห็นแก่ตัวนี่คนมันเห็นแก่ตัวมันจะทำแต่ประโยชน์ของกูนี่มันไม่ทำประโยชน์ผู้อื่นถ้าแม้จะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นบ้างมันก็เอากำไรมากกว่าอย่างนั้นไม่เรียกว่าทำประโยชน์เรียกว่ามันฆ่าประโยชน์มันแลกประโยชน์มันจะทำประโยชน์ผู้อื่นบ้างก็เพื่อจะเอาประโยชน์อื่นมาเข้าทั้งตัวมากกว่านี่ยังไม่บริสุทธิ์ยังเป็นนักการฆ่าไม่ใช่ผู้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าท่านทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเราก็จะพยายามถือหลักอย่างนั้นจะพยายามทำประโยชน์ผู้อื่นให้มากที่สุดที่จะมากได้นี่ก็เข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเรามีความเห็นแก่ตัวเป็นหลัก ประจำตัวประจำใจอะไรอยู่เสมอลดมันเสียบ้างลดมันเสียบ้างคือหันไปทำประโยชน์ผู้อื่นเท่าไรมันจะลดความเห็นแก่ตัวลงได้ทางนั้นและตัวกูมันจะลดลงมันจะเบาสบายลงมันจะไม่หนักมันก็แบกตัวกูไว้เต็มกำลังเดี๋ยวนี้มันหนักอึ้งไปหมดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นเพราะความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวโดยการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นก็เป็นความถูกต้องสร้างสันติสุขให้แก่จิตใจของแต่ละคนเอาทีนี้จะพูดข้อต่อไปมันค่อยๆจะซ้ำกับข้อที่ว่ามาแล้วว่าพยายามอย่างยิ่งในการมีศาสนามีศาสนาที่จำเป็นที่สุดพยายามที่จะมีศาสนาในลักษณะที่จำเป็นที่สุดเพราะว่าข้อนี้จะระบุไปยังไงสัพพุริสธรรมเจ็ดหลักสัพพุริสธรรมเจ็ดนั่นแหละศาสนาในลักษณะจำเป็นที่สุดแก่ทุกคนเราจะพยายามมีศาสนาในลักษณะที่จำเป็นแก่ทุกคนคือสัพพุริสธรรมเจ็ดถ้าเคยบวชมาแล้วก็คงจะทำได้แน่ถ้ายังไม่เคยบวชก็จะบอกให้ฟังว่ามีความรู้ที่ถูกต้องเจ็ดอย่างรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักสังคมหรือบริษัทรู้จักบุคคลแต่ละบุคคลเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลคนโง่ก็จะไม่ชอบไม่อยากจะท่องแต่ถ้าคนฉลาดเขาจะเห็นว่าสำคัญที่สุดนะที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเจ็ดประการนี้นะรู้จักเหตุไม่งมงายไม่ต้องถือความงมงายเหตุอันนี้จะเกิดผลอะไรรู้จักเมื่อเราต้องการผลอันใดเราจะได้สร้างเหตุให้ถูกต้องนี่เรารู้จักเหตุรู้จักผลคือเรากำลังรับผลอะไรอยู่เราก็รู้ว่าเป็นผลของเหตุอะไรเราจะสร้างเหตุอะไรดีไว้จึงจะรับผลของมันนี่เรียกว่ารู้จักผลรู้จักตนคือรู้จักตัวเองว่าอยู่ในฐานะอะไรจะได้ทำตนให้เหมาะสมอย่างที่คนแต่ก่อนคนโบราณเขาพูดว่ามันไม่มองหัวแม่เท้าของมันเลยมันไม่มองหัวแม่ตีนของมันเลยเด็กๆไม่ชอบแต่ว่าคนแก่พูดไว้ถูกต้องแล้วถ้ามันมองหัวแม่เท้าของมันอยู่มันก็จะรู้จักตนเองรู้จักตัวมันเองรู้ว่าตนอยู่ในฐานะอะไรควรทำอย่างไรควรพูดอย่างไรควรคิดอย่างไรควรแสดงบทบาทอย่างไรนี่ให้มันถูกต้องทีนี้เราก็รู้จักตนเองเดี๋ยวนี้ปัญหาเกิดมาจากการที่คนไม่รู้จักตนเองเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองผิดกฎหมายผิดอะไรกันไปมากมายสารพัดอย่างก็มันทำไม่ถูกต้องตามฐานะของตนที่รู้จักประมาณคือพอดีเท่าไรพอดีเท่าไรพอดีจะกินอยู่เท่าไรพอดีแต่งเนื้อแต่งตัวเท่าไรพอดีใช้สอยเท่าไรพอดีพอดีทุกอย่างรู้จักความพอดีนี่รู้จักประมาณต่อไปรู้จักกาลเวลากาละเวลาเวลาอะไรควรทำอย่างไรเวลาอะไรควรทำอย่างไรทำมากเท่าไรทำน้อยเท่าไรรู้จักเวลาเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักเวลามันทำผิดเวลามันไม่ได้รับประโยชน์ควรใช้เวลามากไม่ใช่ใช้น้อยใช้เวลาจะน้อยก็ทำมากเป็นคนโง่ใช้เวลามาก นี่รู้จักเวลาบริษัทต่อไปรู้จักบริษัทคือกลุ่มชนที่เขารวมกันอยู่เป็นกลุ่มๆเป็นสังคมเป็นสมาคมอะไรก็เรียกบริษัทสังคมนั่นกลุ่มนั่นเขามีอะไรของเขาอย่างไรถ้าเราจะไปเกี่ยวข้องกับเขาต้องรู้จักน่าจะสุดจะแบ่งแยกกันว่าสังคมชาวนาสังคมชาวสวนสังคมพ่อค้าสังคมข้าราชการสังคมกรรมกร เขาเป็นกลุ่มเป็นบริษัทของเขาอย่างไรมีหลักเกณฑ์อย่างไรเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาต้องรู้จักถูกต้องนี่เรารู้จักสังคมหรือบริษัทและข้อสุดท้ายก็รู้จักคนแต่ละคนโดยเฉพาะบุคคลแต่ละคนแต่ละคนเขามีอะไรเฉพาะของเขามีจิตใจมีความคิดนึกรู้สึกมีวัฒนธรรมมีอะไรตามแบบของเขาถ้าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะบุคคลก็ต้องรู้จักเรื่องของเขาแต่ละบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกต้องกิจการนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนว่าอย่างยิ่งธรรมัญญูรู้เหตุอัตถัญญูรู้ผลอัตตัญญูรู้ตนมัตตัญญูรู้ประมาณกาลัญญูรู้จักกาลปริสัญญูรู้บริสัทธ์ปุคคลัญญูรู้บุคคลช่วยจำไว้ทีเถิดโดยเฉพาะเด็กๆเหตุผลตนประมาณการบริสัทธ์บุคคลจำไว้ได้ปฏิบัติได้แล้วก็จะมีผลยิ่งเอายิ่งกว่าเอาพระเครื่องมาแขวนคอสัก10,000 องค์คอของเธอทนไม่ได้ละเอาพระเครื่องมาแขวนสัก10,000 องค์ทนไม่ได้คอหักแต่ว่าถ้ามีการปฏิบัติธรรมะไอ้ครบถ้วน7 ประการนี่แล้วมันมีผลมากกว่านั้นอีกมากนั่นช่วยกันจำไว้ทีว่าสัพพุริสธรรม7 ประการรู้จักเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลจะไม่มีทำอะไรผิดจะทำถูกต้องประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการเสมอจะอยู่เยือกเย็นเป็นสุขจงพยายามให้มีหลักศาสนาที่ถูกต้องคือสัพพุริสธรรม7จะสร้างสันติสุขส่วนตนจนล้นเหลือจะสร้างสันติภาพเป็นส่วนรวมของสังคมของโลกอย่างล้นเหลือทีเดียวที่นี่ก็อยากจะพูดต่อไปซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันนักแต่ว่าอาจจะไม่เคยนึกไม่เคยคิดพยายามอย่างยิ่งพยายามอยู่เสมอมันจะมีการต่อสู้กับกิเลสกิเลสนั้นเป็นของต่อสู้ยากยิ่งกว่าผีซะอีกไอ้ผีที่กลัวกันนักก็ยังไม่ได้กับกิเลสเอาชนะมันยากมันจะต้องพยายามต่อสู้กับกิเลสพยายามตลอดชีวิตพยายามสุดความสามารถพยายามต่อสู้กับกิเลสไม่ยอมแพ้อันไหนจะควบคุมกิเลสได้จะป้องกันกิเลสได้จะละกิเลสได้ก็ทำทุกอย่างทุกประการนี่คือสิ่งที่ควรพยายามอย่างยิ่งเป็นสัมมาวายามะอย่างยิ่งการพยายามเรื่อยไปจนตลอดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสไม่ยอมให้กิเลสเป็นฝ่ายชนะให้เราเป็นฝ่ายชนะให้ฉันได้พยายามเอาชนะกิเลสนี่ก็ไม่ต้องอธิบายมากก็พูดกันมามากแล้วเรื่องโลภะโทสะโมหะแล้วก็เคยรู้จักกิเลสมาแล้วกิเลสมันกัดเอามามากมายแล้วควรจะรู้จักกิเลสแล้วก็ต่อสู้กิเลสหรือปฏิบัติโพธิเป็นของคู่ตรงกันข้ามถ้าจะปราบกิเลสมันก็สร้างโพธิสร้างโพธิมันก็ปราบกิเลสนี่เราก็มีความพยายามสุดเวียงอยู่เสมอในการที่จะปราบกิเลสโดยโพธิจะสร้างโพธิสติปัญญาเพื่อจะปราบกิเลสนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพยายามไม่ขาดตอนเรียกว่าสัมมาวายามะพยายามอย่างถูกต้องด้วยเหมือนกันข้อง่ายๆเวทเล็กๆ พยายามในการเป็นอยู่อย่างมัธยัสถ์เป็นอยู่อย่างมัธยัสถ์ต้องขอพูดหน่อยว่าโดยมากรู้จักคำว่ามัธยัสถ์ไม่ถูกไม่ค่อยจะถูกมักจะเข้าใจคำว่ามัธยัสถ์มัธยัสถ์นี่เป็นเรื่องกระเบียดกระเสียนเหนียวแน่นไปเสียข้อเดินทางที่เหนียวคำว่ามัธยัสถ์นั้นไม่ใช่อย่างนั้นพอดีพอสบายไม่รู้สึกอึดอัดไม่ใช่มีเรื่องเหนียวแน่นหรือเรื่องประณีเรื่องอะไรคำว่าประหยัดก็ยังไม่ค่อยจะถูกเพราะมันไปในทางเหนียวแน่นแต่คำว่ามัธยัสถ์นั่นแหละถูกมัธยัสถ์คำนี้แปลว่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเรียกว่ามัธยัสถ์ไม่มากไม่น้อยไม่ตึงไม่หย่อนไม่อะไรพยายามเป็นอยู่ในลักษณะที่มัธยัสถ์อยู่ตรงกลางคือพอดีไปทุกอย่างทุกประการบางคนเข้าใจคำมัธยัสถ์เนี่ยเป็นในทางตนีหรือประหยัดเหนียวแน่นเสียนั่นไม่ถูกให้พอดีถูกต้องการกินการอยู่การนุ่งการห่มการใช้สอยการปฏิบัติต่อชีวิตทุกชนิดทุกลักษณะทุกระดับนี่จะต้องพอดีเป็นอยู่อย่างมัธยัสถ์ที่เหนียวเกินมันก็ผิดคือที่ร้ายเกินมันก็ผิดเกือบที่เหนียวก็ใช้ไม่ได้เกือบพุ่งควยก็ใช้ไม่ได้ถ้ามันถูกอยู่ตรงกลางจริงๆก็อยู่ตรงกลางจริงๆจึงจะเรียกว่ามัธยัสถ์คำเดียวกับมัชฌิมาแปลว่ามีในท่ามกลางมัธยัสถ์แปลว่าอยู่ตรงกลางพยายามดำรงชีวิตอยู่ในลักษณะที่พอดีอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามัธยัสถ์ก็มีความหมายอย่างเดียวกับอริยมรรคมีองค์8มรรคในองค์8มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายอย่างเดียวกันแต่ในภาษาไทยมันมักจะมาใช้กับเงินทองแล้วก็ใช้ไปถ้าความหมายไปทางประหยัดหน่อยประหยัดเราจะใช้คำว่าพอดีแทนคำว่าประหยัดมันจะได้ไม่อึดอัดไงมันจะไม่ได้ลำบากคำว่าพอดีนะเป็นคำสูงสุดนี่อาจจะยากนะถ้าเอากิเลสมาเป็นเครื่องตัดสินแล้วมันมีทางจะถูกต้องไม่พอดีได้นะถ้าเอากิเลสมาเป็นในตัวตัดสินต้องเอาโพธิปัญญามาเป็นตัวตัดสินจึงจะรู้ว่าพอดีนั้นคืออย่างไรถ้าจงพยายามเป็นอยู่อย่างถูกต้องทีนี้ก็เป็นเรื่องขยายตัวไปว่าจงพยายามที่จะเป็นพหูสูตรเป็นพหูสูตรคือสดับสับฟังมากเรียกว่าพหูสูตรจงพยายามให้ตนเป็นคนสดับสับฟังมากพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าพยายามทำความสงสัยให้หมดไปทีนี้เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเราก็ปฏิบัติไม่ถูกถ้าเราได้ยินได้ฟังมากเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราสงสัยเราไปคิดนึกดูไปใส่ควรดูไปปฏิบัติดูเดี๋ยวก็หมดความสงสัยถ้าได้ยินได้ฟังมากมันก็กำจัดความสงสัยได้มากข้อนี้เป็นหลักธรรมดาที่ว่าเราจะรู้เองไม่ได้ความรู้ทั้งหลายต้องถ่ายทอดมาเป็นความรู้ทางการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นตั้งแต่เกิดมาเราก็ทำมาอย่างนั้นตั้งแต่เกิดมาได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นแต่มันจะไม่มีผลถึงที่สุดเพียงเท่านั้น เราต้องเอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมาใช้ควรมาคิดนึกมาศึกษาเห็นจริงว่าจะปฏิบัติได้อย่างไรดับทุกข์ได้อย่างไรแล้วก็ปฏิบัตินี่เป็นตอนที่สองบาลีเขาก็มีเรียกแต่ไม่อยากจะมาพูดให้ฟังยากจำยากเดี๋ยวก็จะท้อถอยซะอีกข้อแรกเขาเรียกปรโตโคโสคือการโฆษณาของผู้อื่นเขาพูดโฆษณาของผู้อื่นเราได้ยินนี่เป็นข้อแรกเขาเอามาขั้นได้มาแล้วเราก็มาทำโยนิโสมนสิการโรมาใช้ควรโดยแยกพายกันเข้าใจดีถูกต้องดีมองเห็นว่าทำลงไปอย่างนั้นจะเกิดผลอย่างนั้นจริงแล้วก็ทำนี่ตอนนี้ได้ประโยชน์ไอ้ชีวิตนี้มันจะต้องประกอบอยู่ได้ปัจจโตโคโสฟังเรื่อยไปฟังจากภายนอกแล้วมาทำโยนิโสมนสิการในภายในมันก็ทำถูกต้องครบถ้วนทั้งภายนอกและภายในมันก็จะเจริญอยู่ได้พยายามอยู่อย่างนี้พยายามอยู่อย่างนี้เรียกว่าสัมมาวายาโมได้เหมือนกันเพราะมันเป็นความพยายามที่ถูกต้องจะเป็นไปเพื่อจะดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเมื่อทีนี้จะแคบเข้ามาพยายามที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนพยายามอย่างยิ่งสุดความสามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเพราะว่าเรามันเคยชินแต่การพึ่งผู้อื่นพอเราเกิดมาจากท้องแม่เราก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นตลอดเวลามาเราจะไม่รู้จักการช่วยตนนิสัยมันจึงฝังแน่นลงไปในการที่ว่าผู้อื่นจะช่วยรอให้ผู้อื่นช่วยอยู่เสมออย่างนี้ทำกับกิเลสทำกับความทุกข์ไม่ได้จะต้องพยายามช่วยตนเปลี่ยนนิสัยที่ให้ช่วยผู้อื่นช่วยมันมาเป็นช่วยตนให้ตนช่วยตนคิดว่าอะไรเป็นตนเอาอันนั้นมาช่วยตนแม้ว่าตนมันจะไม่มีตนมันจะเป็นความมีอยู่จริงแต่ถ้าเราหมายมันเอาอะไรเป็นตนแล้วก็เอาสิ่งนั้นมันมาช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยได้โดยแท้จริงต้องช่วยตัวเองเพราะว่าความทุกข์ที่มันทำขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองมันมีอยู่ในตัวเองจึงจะต้องรู้จักตนเองแล้วก็พยายามด้วยตนเองแล้วก็ต่อสู้ด้วยตนเองจะต้องช่วยตัวเองได้ในที่สุดให้เกิดแสงสว่างแก่ตนเองทำแสงสว่างให้แก่ตนเองแสงสว่างนี่อาจจะคิดว่าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ได้แสงสว่างยังไม่สว่างแล้วยังไม่สว่างอ่ะอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าจะจุดแสงสว่างให้เราพระองค์ทรงแสดงแต่วิธีจุดให้เกิดแสงสว่างเราจะต้องมาจุดขึ้นมาเองให้มันเกิดแสงสว่างขึ้นมาเองเปรียบเหมือนพระชนะเรื่องวิธีจุดหาน้ำมันหาไส้ตะเกียงหาอะไรมาอย่างไรแล้วก็จะจุดอย่างไรทำได้เพียงเท่านั้นแล้วเราจะต้องจุดด้วยตัวเองให้มันเกิดแสงสว่างขึ้นมาในจิตใจของตัวเองมันจึงจะแก้ความมืดของตัวเองได้จะตรงกับความมืดที่ตัวเองมันมีอยู่อย่างไรนั่นการพูดว่าทำที่พึ่งให้แก่ตนเองนั่นมันกินความไปถึงว่าทำแสงสว่างให้แก่ตนเองด้วยจุดแสงสว่างให้แก่ตนเองด้วยที่ผู้อื่นจะช่วยจุดนั่นมันเป็นแต่ขั้นตอนแรกหรือเป็นภายนอกกันวิธีจุดอย่างไรหาตะเกียงอย่างไรอะไรอย่างไรนั่นที่สุดต้องจุดขึ้นเองจุดขึ้นเองเรียกว่าเป็นการทำแสงสว่างให้แก่ตนเอง ที่นี่ จะพูดเป็นสรุปก็ได้ว่าไอ้เรื่องผลที่พึงประสงค์เป็นสวรรค์เป็นนิพพานอะไรก็ตามใครจะต้องการอะไรนั่นแหละพยายามให้เป็นเรื่องที่นี่ระเดี๋ยวนี้มันเคยสอนกันมาเป็นนิสัยปัจจัยกี่หมื่นชาติกี่อสงไขยกลับก็ไม่รู้มันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น จงนึกถึงอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสันทุติโกอากาลิโกเอหิปัติโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพท่านสอนอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันมีทางที่จะรอกันในต่อตายแล้วหรือว่าต่อ40,000ชาติแสนชาติก็ไม่รู้เรื่องนั้นเรายังไม่ต้องไปนึกถึงนึกถึงแต่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เพราะความทุกข์มันมีอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้กิเลสมันก็กัดเราอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปดับกิเลสต่อหลายๆชาติแล้วมันก็เป็นคนบ้ามั้งเพราะว่าความทุกข์มันกัดเราอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราจะต้องต่อสู้ก็จะดับความทุกข์กันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อย่างนี้จึงจะเป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกถ้าเป็นนิพพานน่ะก็ว่าสันทิฏฐิกังอากาลิกังเอหิปัจจิกังโอปนัญญิกังปัจจตังเวทิตัพพังอย่างนี้คงจะไม่เคยได้ยินได้ยินแต่บทพระธรรมที่จริงมีทุกคำเลยถ้าเป็นธรรมะที่เป็นผลของปฏิเวทแล้วก็จะใช้บทพระธรรมนี่6บทนี่สันทิฏฐิกังอสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัจจิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพจงพยายามอย่างยิ่งให้อะไรอะไรทุกอย่างมันเป็นที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่าถือหลักผัดเพี้ยนเป็นปัจจัยในอนาคตการเบื้องหน้าอย่างนั้นน่ะมันจะเคว้งคว้างหมดแล้วมันอาจจะเลวหมดก็ได้นะมันก็เลื่อนไปไม่รู้จักจบไปถึงชาติหน้าอีกมันก็เลื่อนอย่างนั้นอีกชาติหน้าอีกก็เลื่อนอย่างนั้นอีกถ้าชาติหน้ามันมีจริงก็เลื่อนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ไม่ที่ไม่พูดถึงชาติหน้าจะพูดถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้วันนี้มีความทุกข์อย่างนี้จะฆ่ามันเสียให้ได้มันมีกิเลสอย่างนี้จะฆ่ามันเสียให้ได้จะได้รับความเยือกเย็นสงบเย็นกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้การประพฤติให้ถูกต้องทางอายตนะ6นั่นแหละจะเป็นสวรรค์ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้น่าจะค่อยเลื่อนขึ้นเป็นนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ปฏิบัติถูกต้องดีมีความสุขมีความพอใจก็เป็นสวรรค์ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ที่ละเลิกไอ้ความสุขความไม่พอใจที่นั่นเสียมันเป็นความว่างที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็เป็นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เจอกับสันทิฏฐิโกและที่นี่ก็เดี๋ยวนี้รู้สึกได้ด้วยตนเองนี่ก็ต้องเอามาพูดก็เห็นว่าที่แล้วมาท่านทั้งหลายมีแต่จะฝากไว้หลังจากตายแล้วที่อื่นชาติอื่นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติมักจะถือกันอย่างนั้นมักจะสอนกันอย่างนั้นขอให้ทำความเข้าใจสมัยต้องมีความหมายมั่นพยายามที่นี่เดี๋ยวนี้ต้องเย็นให้ได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ก่อนจะตายจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ก่อนจะตายไม่ฉะนั้นมีหวังจะเสียชาติเกิดก็เสียชาติเกิดจริงๆก็เกิดมาชาตินี้มันไม่ได้อะไรแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดพยายามที่จะเป็นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เร่งยานความรู้ให้เกิดขึ้นเสียที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้บำเพ็ญญาณบำเพ็ญภาวนาให้เกิดญาณที่ญาณที่จะต้องเกิดเสียที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่ายานยานนี่เขามาสอนกันมากมายกันแต่คำสองคำที่สำคัญที่สุดไม่ได้เอามาสอนก็จะมาไม่พบที่เขาเอามาสอนต้องไปพบเอาเองในพระไตรปิฎกคือสรุปยานทั้งหมดกี่ร้อยยานที่เขาพูดกันกี่สิบกี่ร้อยยานสำคัญเลยมันมีอยู่สองยานเท่านั้นยานที่หนึ่งเรียกว่าธรรมทิฏฐิยานยานที่สองเรียกว่านิพพานยาน ญาณประเภทที่หนึ่งคือว่ารู้ทุกอย่างที่เป็นธรรมทิฏฐิที่ตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมทิฏฐิตั้งอยู่ตามธรรมดาญาณเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องแยกขันธ์ธาตุอายตนะและในที่สุดก็ไปจบลงที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาญาณเหล่านี้จะแยกเป็นกี่อย่างกี่สิบอย่างก็รวมเรียกกันว่าธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณญาณในธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิคือการตั้งอยู่ตามธรรมดาญาณอะไรที่มองเห็นการเป็นอยู่ตั้งอยู่เป็นไปอยู่ตามธรรมดาเรียกรวบเรียงรวมทั้งหมดก็เลยการเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณที่เป็นหลักสำคัญก็คือเห็นอนิจจังเห็นทุกขังและเห็นอนัตตาพอเห็นอนัตตาแล้วญาณนี่หยุดญาณประเภทนี้จะหยุดหรือหมดหน้าที่มันก็จะมีเป็นฝ่ายนิพพานญาณคือจะดับทุกข์สิ้นเชิงนับตั้งแต่วิราคะขึ้นไปเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความปล่อยวางเรื่อยขึ้นไปเป็นมรรคผลนิพพานกี่ญาณกี่ญาณตั้งแต่รวมเรียกว่านิพพานญาณเป็นญาณฝ่ายนิพพานมีอยู่สองญาณเท่านั้นแหละไม่มากแล้วให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าเป็นอย่างไรนั่นเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณถ้ารู้อย่างนี้ตามเป็นจริงแล้วมันจะนิพพานคือมันจะเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดจะปล่อยวางจะดับจะสลัดคืนพวกนี้เรียกว่านิพพานญาณเราสร้างธรรมทิฏฐิญาณคือเห็นตามเป็นจริงให้มากขึ้นชีวิตคืออะไรการงานคืออะไรทรัพย์สมบัติคืออะไรกระทั่งว่าบุตรภรรยาสามีคืออะไรรู้ตามที่เป็นจริงมากขึ้นไปมากขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะไปจบลงอยู่ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จักขันธ์ธาตุอายตนะเวทนาตัณหากิเลสตามที่มีอยู่อย่างไรเนี่ยก็เรียกว่าธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิคือตั้งอยู่ตามธรรมดาแล้วก็จะเกลียดมันจะรังเกียจมันก็เป็นธรรมทิฏฐิญาณทีนี้มันก็จะเริ่มเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นไฟนิพพานญาณจะปันแดนกันตรงไหนหลักก็ตัวไปอย่างในอภิธรรมก็พูดว่าโคตภูญาณเป็นหลักจะไม่เห็นมีในพระพุทธภาษิตเวลาที่จะตัดแต่ว่าธรรมทิฏฐิญาณเห็นความจริงตามธรรมดาแล้วนิพพานญาณญาณเป็นไปเพื่อดับความยึดมั่นถือมั่นจงเร่งเห็นความจริงตามธรรมดาอย่าได้หลงในเรื่องสุขเรื่องทุกข์อย่าหลงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่าหลงกระทั่งว่าอย่าหลงดีหลงชั่วอย่าบ้าดีอย่าบ้าชั่วอย่าบ้าสุขอย่าบ้าทุกข์อย่าบ้าบุญอย่าบ้าบาปอย่าบ้าทั้งหมดนี่เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะดับเย็นไปฝ่ายดับเย็นไปฝ่ายดับลงนี่คือพยายามเกิดจะเป็นสัมมาวายามะยังมียานอีกคู่หนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเอามาสอนเรียกว่าธรรมยานกับอนวยยานที่เรารู้จริงขึ้นมาอย่างนี้ได้เรียกว่าธรรมยานถ้าเปรียบเทียบเห็นความจริงอย่างอื่นไกลออกไปเรียกว่าอนวยยานไอ้เรื่องญาณของคนเรามันเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอยู่ตามธรรมดาที่เราไม่รู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้เรื่องนี้ดีจริงแล้วมันก็เปรียบเทียบออกไปรู้เรื่องอื่นที่มันเนื่องกันหรือคล้ายกันหรือผูกกันได้แต่ทั้งว่าคล้องผู้อื่นก็ได้ถ้าเรารู้จักกิเลสของเราดีแล้วเราก็จะรู้จักกิเลสของผู้อื่นได้ด้วยด้วยการเทียบเทียงกันรู้ทีแรกเป็นธรรมยาน รู้ที่สองเรียกว่าอนุญาญาณคือญาณที่เป็นไปตามหลังธรรมญาณญาณที่เป็นไปตามที่ตามมาเนี่ยคืออาการที่เรารู้อะไรยิ่งขึ้นไปรู้อะไรยิ่งขึ้นไปรู้อะไรยิ่งขึ้นไปถ้าเรารู้อะไรอย่างหนึ่งแล้วมันอาจจะเทียบเคียงไปรู้สิ่งที่ใกล้เคียงได้อีกด้วยนี่ก็เป็นอนวัยญาณอย่างนี้มันมากขึ้นมากขึ้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์เป็นนิพพานนั่นแท้เราพยายามพอกพูนธรรมทิฏฐิญาณและนิพพานญาณอยู่เสมอก็เท่ากับพยายามที่จะรู้ถึงนิพพานพยายามที่จะบรรลุเข้าถึงนิพพานหรือว่ามีญาณธรรมญาณและเทียบเคียงให้รู้ญาณอื่นที่เนื่องด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นการเร่งญาณให้มันเร็วขึ้นให้มันเคลื่อนที่มันไม่หยุดนิ่งมันเคลื่อนที่เรื่อยไปมันก็บรรลุถึงข้อสุดท้ายนี่จงพยายามอย่างนี้เรียกว่าสัมมาวายามะที่ไม่ได้ระบุไว้ชัดในคำกล่าวคำสอนในโรงเรียนนักธรรมหรือโรงอธิบายกันที่ไหนก็พูดแต่เรื่องสี่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้มาแสดงให้เห็นชัดไกลออกไปที่ประกอบกันอยู่เห็นชัดออกไปอีกทีนี้ขอเติมอีกพวกหนึ่งคราวที่แล้วมามันเป็นเรื่องที่ทำด้วยตนเองทำด้วยตนเองทำเพื่อตนเองสัมมาวายามะที่ทำเพื่อประโยชน์ตนเองที่นี่พูดกันแล้วว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้เราต้องทำเพื่อประโยชน์แก่ทั้งหมดด้วยจึงขอยกมากล่าวพวกหนึ่งคือพวกที่จะทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่สังคมหรือแก่โลกเราจะมีความพยายามภาคเพียรอย่างยิ่งอยู่ส่วนหนึ่งคือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นคือในการนำศีลธรรมกลับมาเพื่อผู้อื่นนะหมวดเพื่อผู้อื่นข้อแรกพยายามเพียรนำศีลธรรมกลับมาเดี๋ยวนี้เห็นโลกมันกำลังจะวินาศอยู่แล้วมันเต็มไปด้วยความไม่มีศีลธรรมเราจะต้องช่วยกันฝึกความสามารถให้ศีลธรรมกลับมาทำไมจึงต้องใช้คำว่ากลับมาก็เพราะมันเคยมีมันเคยสงบสุขมันเคยมีเดี๋ยวนี้มันหายไปมันเลวร้ายเต็มไปด้วยอาชญากรรมเต็มไปด้วยอาชญากรเรียกว่าเต็มไปหมดมาเรียกร้องอยู่ที่ประตูบ้านเลยถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นนี่ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องพยายามช่วยกันทุกคนเพื่อจะทำให้ศีลธรรมกลับมาถ้ามันอย่าหวังเลยที่ว่าโลกาจะสงบเย็นและเรานั่นแหละก็จะเดือดร้อนตามไปด้วยเราก็จะปล่อยถูกลูกหลงตายไปด้วยเพราะความที่มันไม่มีศีลธรรมมันเต็มไปด้วยความไม่มีศีลธรรมไอ้การที่ศีลธรรมกลับมาต้องมีปรมัตถธรรมมาด้วยคือความรู้ชั้นลึกเรื่องของศีลธรรมอธิบายเหตุผลของศีลธรรมเรียกว่าปรมัตถธรรมถ้าปรมัตถธรรมมาด้วยศีลธรรมก็มั่นคงถ้ามาแต่ศีลธรรมไม่มีปรมัตถธรรมกับประกองอยู่มันงอนแง่ตอนแปลมันไม่รู้เหตุผลว่าทำไมมันไม่รู้ทำไมต้องไม่ฆ่าสัตว์ทำไมต้องไม่ลักทรัพย์ทำไมต้องไม่ประพฤติผิดในกามทำไมต้องไม่พูดเท็จทำไมต้องไม่ดื่มน้ำเมานี่มันไม่รู้นี่มันมาแต่ตัวบทศีลธรรมห้ามแต่ถ้าปรมัตถธรรมมาด้วยมันชี้ชัดเลยว่าอย่างนั้นเราก็เหตุอย่างนั้นเราจึงไม่ควรฆ่าไม่ควรขโมยไม่ควรในตามไม่ควรขุดเท็จไม่ควรดื่มน้ำเมามันเป็นเหตุผลที่ลึกออกไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปรมัตถธรรมถ้าศีลธรรมกลับมาโดยถูกต้องปรมัตถธรรมต้องตามมาด้วยเอามาเป็นเครื่องยึดหน่วงไอ้ศีลธรรมไว้มัดคงนี่สิ่งที่เราจะต้องพยายามเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายอื่นคือช่วยกัน นำศีลธรรมกลับมาให้รู้จักหมุนโลกให้เดินไปถูกทิศทางนี่ก็ควรพยายามพยายามหมุนโลกให้เดินไปถูกทิศทางทีนี้โลกกำลังเดินผิดทางเขาจะสร้างอบายมุขขึ้นมาเต็มโลกนะอบายมุขนานาชนิดที่เป็นเหยื่อแก่กิเลสมาที่สุดแต่เหล้าหรือแต่อะไรสุราอย่างนี้ก็จะเอาเป็นที่ยกย่องบูชาจะทำพิธีอะไรก็ยกเหล้าขึ้นท่วมหัวแล้วก็ให้พรกันบูชาเหล้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ามันเดินไม่ถูกทางโลกมันเดินไม่ถูกทางเอาสิ่งที่เลวร้ายบ้าบอที่สุดเหมาะสมสำหรับผีสางมาใส่ยกขึ้นบนหัวแล้วพูดให้พรกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้โลกมันกำลังเดินผิดทางให้มันรู้ตามที่เป็นจริงอย่าได้ทำอย่างนั้นช่วยกันพยายามทำให้เดินถูกทางเรียกว่าต่อต้านก็ได้ต่อต้านคือเราไม่เอาด้วยเนี่ยเราไม่เอาด้วยเนี่ยมันจะทำไปได้ที่ไหนเราไม่เอาด้วยถ้าทุกคนไม่เอาด้วยมันจะทำไปไม่ได้แต่ว่าไอ้คำว่าโลกนี่มันมีความหมายกว้างถ้าว่านำโลกให้ถูกทางก็ต้องนำตัวเองด้วยเพราะโลกมันอยู่ในจิตใจของเราเนาะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางทั้งความดับแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งมีสัญญาและใจคือยังเป็นยังไม่ตายในใจของเราเนี่ยมีโลกนั่นจะนำโลกให้ถูกทางแล้วก็นำใจของเราให้มันถูกทางนั่นมันก็จะถูกออกมาหมดทุกคนนำใจของตนให้เดินถูกทางก็เรียกว่านำโลกให้เดินถูกทางขอฝากอันนี้ไว้เป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายของสัมมาวายามะด้วยจงพยายามอย่างยิ่งพยายามอย่างถูกต้องที่จะนำโลกให้เดินถูกทางอะไรมันมากมายมากมายพอสมควรหรือว่าพอกินพอใช้แล้วถ้าว่ารู้จักสัมมาวายามะในลักษณะอย่างนี้คือตามหลักสี่ประการที่กล่าวไว้ในสบาลีนะสัมมาวายามะพยายามในการป้องกันพยายามในการละพยายามในการสร้างพยายามในการรักษาสี่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ขอแถมให้นอกพระบาลีที่จริงก็ถอดออกมาจากพระบาลีแล้วเอามาเรียกชื่อธรรมดาง่ายๆว่าจงพยายามเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้พยายามเป็นมนุษย์ให้เต็มเปี่ยมพยายามทำตนให้เป็นประโยชน์ผู้อื่นให้มากที่สุดพยายามในการมีศาสนาให้ถูกต้องพยายามในการต่อสู้กับกิเลสพยายามมีชีวิตอย่างมัธยัสถ์พยายามเป็นพระหูสูตรทำลายความสงสัยหมดไปพยายามทำที่พึ่งให้แก่ตนทำแสงสว่างให้แก่ตนต้องพยายามทำให้ญาณที่จะมีความรู้ก้าวหน้าเจริญงอกงามก้าวหน้าทั้งธรรมญาณทั้งธรรมจิตติญาณและนิพพานญาณนี่ส่วนตัวทำให้ครบอย่างนี้ในส่วนผู้อื่นก็ให้พยายามจะนำศีลธรรมกลับมาช่วยกันและกันให้โลกนี้มีศีลธรรมแล้วก็พยายามหมุนโลกช่วยกันหมุนโลกให้เดินถูกที่ถูกทางอย่าไปในทางของมิจฉาทิฏฐิเลยจบคือมากเต็มอัตราแล้วในการที่จะมีสัมมาวายามะภาคเปลี่ยนพยายามอย่างถูกต้องอยู่เสมอสรุปความบัญชีก็ว่าพยายามช่วยตนเองให้ออกมาจากความทุกข์ได้ก่อนแล้วก็จึงช่วยผู้อื่นให้ออกจากทุกข์ได้ด้วยไม่พยายามทำแต่ประโยชน์ตนพยายามทำประโยชน์ผู้อื่นด้วย ก็มีความมุ่งหมายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนกันเหมือนกันวันมีคนคนเดียวเป็นคนคนเดียวกันหมดทั้งโลกเป็นคนคนเดียวกันทั้งหมดทั้งโลกมีความรักมีความหวังดีต่อกันและกันทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันเราต้องช่วยกันอย่างเดียวกันเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันเรื่องก็จบไปนี่คือสัมมาวายามะมีความพยายามอย่างถูกต้องที่เรามักจะแปลคำสวดความเพียรชอบความเพียรชอบถ้าพูดให้ชัดๆเรามีความพยายามภาคเพียรอย่างถูกต้องโดยหลักอย่างที่กล่าวมาแล้วก็เอาไปศึกษาไปใช้ควรไปพิจารณาเห็นก็จริงอย่างนั้นมีความถูกต้องที่จะต้องทำอย่างนั้นมีความจำเป็นที่ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่าช่วยกันทำโลกให้มีสันติภาพเป็นผู้สร้างเหตุแห่งสันติภาพให้แก่โลกในหมวดของปัญญาในหมวดของสมาธิข้อที่หนึ่งคือสัมมาวายามะถ้าโอกาสยังมีก็จะได้พูดเรื่องสัมมาสติสัมมาสมาธิต่อไปการบรรยายในวันนี้มันสมควรแก่เวลาแล้วต้องขอยุติธรรมเทศนาการบรรยายฝากไว้แก่ท่านทั้งหลายไปใช้เป็นประโยชน์ขอยุติการบรรยายเพื่อเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมกันละสาธยายเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นสืบไปในการระบัดนี้